Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau kupas tuntas soal iklim Paris nih. Anda sudah siapkan beberapa sumber menarik ya?
Iya, betul. Ada data klimatologi jangka panjang, catatan historis juga.
Oke, sip. Misi kita hari ini berarti memahami ya, apa sih yang unik dari iklim Paris, sejarahnya gimana, dan mungkin kedepannya bakal seperti apa. Sip.
Siap. Mari kita mulai dari gambaran umumnya dulu.
Nah, itu dia. Iklim Paris ini sering disebut klima oseanik. Itu maksudnya gimana ya?
Secara umum, klima oseanik itu artinya iklimnya dipengaruhi laut. Jadi musim dinginnya cenderung sejuk, nggak beku-beku banget. Rata-rata sekitar 5,4 derajat Celcius.
Sejuk ya. Kalau musim panasnya?
Musim panasnya cukup hangat, rata-rata di 19,7 derajat. Nah, hujannya ini unik. Turun sepanjang tahun, tapi biasanya nggak lebat banget. Total setahun sekitar 637 mm.
Oh, jadi nggak ada musim hujan kering yang jelas banget gitu ya?
Nggak sejelas iklim tropis misalnya, dan cuacanya itu cenderung berubah-ubah. Kadang ada juga pengaruh daratan, benua, yang bisa bawa suhu lebih ekstrim, entah dingin atau panas.
Oke, tapi tadi katanya oseanik. Pengaruh lautnya sekuat apa sih sebenarnya?
Nah, ini menarik. Walaupun namanya oseanik karena posisi Paris agak ke daratan, pengaruh lautnya nggak sekuat kota-kota di pesisir langsung. Rentang suhu tahunannya jadi lebih lebar sedikit.
Maksudnya perbedaan antara suhu terdingin dan terpanasnya lebih besar?
Iya, betul. Dan curah hujannya juga sedikit lebih rendah dibanding pantai. Tapi pengaruh laut tetap dominan kok. Itu kelihatan dari jumlah jam sinar mataharinya.
Oh ya, berapa memang?
Rata-rata cuma sekitar 1.690 jam setahun. Relatif rendah kan? Ini yang bikin langit Paris sering dapat reputasi agak mendung atau putih susu gitu.
Oh iya. Sering dengar itu?
Tapi ada yang berubah juga. Jumlah hari berkabut, misalnya, itu turun drastis loh selama 100 tahun terakhir. Mungkin karena polusi udara yang berubah atau pemanasan kota juga. Anginnya sih kebanyakan sedang dari arah barat atau barat daya.
Oke, menarik soal pemanasan kota. Ini nyambung ke poin berikutnya nih dari sumber Anda. Soal pengaruh urbanisasi. Katanya Paris lebih panas dari pinggirannya ya?
Iya, signifikan malah. Terutama suhu minimum, suhu malam hari. Rata-rata bisa 2 derajat Celcius lebih tinggi di pusat kota dibanding daerah pinggiran atau pedesaan sekitarnya sepanjang tahun.
2 derajat itu lumayan loh bedanya. Ada contoh spesifik nggak?
Ada. Contoh yang cukup ekstrim itu tanggal 17 April 2014, jam 5 pagi. Di stasiun pusat Paris, Saint-Germain, suhunya 10,6 derajat.
Hangat ya untuk jam 5 pagi di bulan April.
Nah, bandingkan dengan Beauvais, kota yang agak di luar Paris, di waktu yang sama suhunya minus 1 derajat Celcius.
Wah, jauh banget bedanya, hampir 12 derajat.
Betul, itu dia efek yang kita sebut îlot de chaleur urbain. Pulau Bahang Perkotaan.
Pulau Bahang ya? Kenapa bisa gitu?
Ya, karena bangunan, aspal, beton, aktivitas manusia seperti transportasi dan industri, itu menyerap dan menahan panas di siang hari, terus melepaskannya pelan-pelan di malam hari. Beda dengan area pedesaan yang lebih banyak vegetasi dan tanah terbuka.
Oke, masuk akal. Dan ini ada dampaknya ke data iklim jangka panjang?
Jelas. Contoh paling nyata itu jumlah hari beku. Hari di mana suhu minimum turun di bawah nol. Di stasiun Montsouris yang datanya panjang, periode 1881-1910, itu rata-rata ada 56 hari beku per tahun.
Cukup banyak ya?
Nah, bandingkan dengan periode 1971-2000. Rata-ratanya tinggal 25 hari per tahun. Turun lebih dari setengahnya.
Wow, itu penurunan yang drastis banget.
Iya, dan tren penurunannya ini makin cepat. Kelihatan banget datanya sejak tahun 1990-an. Jadi efek Pulau Bahang ini memperparah dampak pemanasan global di skala kota.
Oke. Selain pola umum dan efek kota ini, ada juga cerita-cerita cuaca ekstrim ya dalam sejarah Paris?
Betul. Sumber ini mencatat beberapa peristiwa luar biasa. Misalnya tahun 1816, pernah dengar La Naissance-été?
Tahun tanpa musim panas, kayak apa tuh?
Itu terjadi setelah letusan super dahsyat Gunung Tambora di Indonesia tahun 1815. Abunya menyebar ke seluruh dunia menghalangi sinar matahari. Catatan Observatorium Paris tahun 1816 itu, wah parah banget.
Gimana catatannya?
Bulan Juni cuma ada 5 hari cerah. Bulan Juli malah cuma 3 hari cerah. Agustus 5 hari cerah lagi. Sisanya, mendung atau hujan terus-menerus.
Astaga. Pasti dingin dan basah banget ya?
Iya, akibatnya gagal panen parah di mana-mana, termasuk di Prancis. Ini menunjukkan betapa iklim kita itu terhubung ya, kejadian di satu tempat bisa berdampak global.
Ngeri juga ya. Terus, ada lagi yang ekstrim?
Ada yang mungkin nggak banyak orang tahu, Paris pernah kena tornado.
Tornado? Di Paris? Serius?
Serius. Tanggal 10 September 1896, tornadonya terbentuk di tengah kota, di Jardin de Luxembourg, terus bergerak melintasi Paris sejauh 6 km sampai ke Lafayette.
Gila. Sekuat apa?
Lebarnya sekitar 300 meter, dan perkiraan kecepatan anginnya mencapai 220 km per jam. Cukup kuat, menyebabkan 5 orang meninggal dan 70 luka-luka.
Wah, nggak kebayang ada tornado di pusat kota Eropa gitu.
Memang jarang, tapi bisa terjadi. Nah, selain itu, yang mungkin lebih relevan sekarang adalah canicules.
Canicules? Gelombang panas maksudnya.
Betul, gelombang panas. Sejarah mencatat beberapa kali musim panas yang sangat ekstrim. Ada di awal abad ke-18, tahun 1718-1719, itu katanya menyebabkan ratusan ribu kematian di Prancis karena panas dan kekeringan.
Ratusan ribu? Karena panas?
Iya, saat itu belum ada adaptasi dan kesadaran seperti sekarang, kan? Lalu di abad ke-20, ada tahun 1911, 1947, 1976 yang terkenal panas. Dan tentu saja, yang paling diingat banyak orang sekarang tahun 2003.
Oh iya, 2003 itu kan parah banget ya di Eropa.
Betul. Tapi, rekor suhu tertinggi absolut Paris itu baru pecah lagi setelah 2003.
Oh iya, kapan?
Tanggal 25 Juli 2019, suhunya mencapai 42,6 derajat Celcius di stasiun Montsouris.
42,6? Panas banget.
Iya, itu melampaui rekor sebelumnya, 40,4 derajat dari tahun 1947. Dan juga lebih tinggi dari puncak suhu di gelombang panas 2003, yang hanya 39,5 derajat di Paris.
Gila, rekornya naik terus ya. Kalau rekor dingin ini gimana?
Rekor dingin absolutnya juga ekstrim sih, tapi sudah lama banget. Minus 23,9 derajat Celcius tanggal 10 Desember 1879.
Brr, dingin banget itu. Tapi yang jelas, rekor panas makin sering pecah ya belakangan ini.
Nah, itu dia poin pentingnya. Kalau kita lihat rangkaian data, rekor suhu panas memang jadi jauh lebih sering terjadi, terutama di abad ke-21 ini. Ini sangat konsisten dengan tren pemanasan global.
Selain suhu, ada rekor lain yang menarik?
Ada. Misalnya, periode terpanjang tanpa suhu minimum jatuh di bawah 0 derajat sama sekali, itu rekornya 380 hari dari Desember 2013 sampai Desember 2014.
Setahun lebih nggak ada suhu beku?
Iya. Dan musim dingin 2013-2014 itu jadi musim dingin pertama dalam catatan stasiun Montsouris yang sama sekali nggak ada salju turun, sama sekali nol.
Wah, ini menunjukkan perubahan pola musim dingin yang nyata ya.
Betul. Ada juga rekor curah hujan ekstrim dalam waktu singkat. Pernah tercatat 49,2 mm hujan hanya dalam 1 jam. Itu tanggal 9 Juli 2017. Menunjukkan potensi badai yang lebih intens juga.
Oke, jadi polanya jelas ya ke arah yang lebih hangat dan mungkin lebih ekstrim ya. Terus gimana proyeksinya ke depan? Sumber Anda bahas soal ratio of man klimatik, pemanasan global kan?
Iya, dibahas juga proyeksi dampaknya ke iklim Paris khususnya menuju akhir abad ke-21 ini. Dan gambarannya cukup signifikan perubahannya.
Seperti apa misalnya?
Gelombang panas, si canicules tadi, diperkirakan bakal jauh lebih sering terjadi. Mungkin bisa 1 atau 2 kali setiap tahun. Bandingkan dengan periode 1960-1989 yang rata-rata hanya sekali dalam 9 tahun.
1 apa 2 kali setahun? Itu sering banget.
Dan bukan cuma lebih sering, tapi juga diproyeksikan lebih intens, lebih panas, dan durasinya lebih lama. Bisa berlangsung sampai 5 minggu.
5 minggu gelombang panas? Kebayang nggak sih? Aktivitas bisa lumpuh itu.
Memang tantangan besar. Akibatnya, jumlah hari musim panas yang didefinisikan sebagai hari dengan suhu maksimum di atas 25 derajat Celcius, itu bisa bertambah banyak.
Bertambah berapa?
Proyeksinya bervariasi tergantung skenario emisi, tapi bisa nambah antara 10 sampai 60 hari per tahun. Saat ini rata-ratanya sekitar 49 sampai 50 hari, jadi bisa hampir 2 kali lipatnya.
Wow. Kalau hari yang panas banget, di atas 30 derajat.
Itu juga naik drastis. Hari yang sangat panas, di atas 30 derajat, saat ini rata-ratanya sekitar 10-11 hari setahun. Di akhir abad nanti, itu bisa mencapai 10-45 hari per tahun.
Bisa sampai 45 hari suhu di atas 30. Wow, musim panas di Paris bakal beda banget rasanya ya.
Iya, sementara musim dinginnya sebaliknya diproyeksikan akan lebih ringan dan cenderung lebih basah. Jadi salju mungkin akan jadi pemandangan yang semakin langka lagi.
Ada skenario terburuknya nggak?
Skenario yang paling pesimis, kalau kita tidak melakukan upaya mitigasi perubahan iklim yang signifikan, itu menunjukkan bahwa musim panas seperti tahun 2003 yang dulu dianggap ekstrim, itu bisa jadi kondisi musim panas yang normal, yang biasa terjadi di Paris pada akhir abad ke-21 ini.
Jadi musim panas ekstrim 2003 jadi biasa aja gitu? Waduh.
Iya, itu proyeksinya. Tentu kita berharap skenario itu tidak terjadi ya.
Tentu saja. Jadi ini artinya buat kita semua, terutama yang mungkin tinggal, kerja, atau berencana mengunjungi Paris, kota ini sedang mengalami perubahan iklim yang sangat nyata ya. Tren pemanasannya kuat, potensi cuaca ekstrim, khususnya panas, kelihatannya makin besar.
Betul sekali.
Oke, kalau kita simpulkan nih dari pembahasan kita, iklim Paris itu dasarnya perpaduan unik ya, antara pengaruh laut dan daratan, tapi sekarang karakternya sangat dimodifikasi, sangat dipengaruhi oleh efek pulau bahang perkotaan.
Ya, itu poin penting. Efek kotanya sendiri signifikan.
Lalu, data sejarah dan rekor-rekornya menunjukkan memang ada variabilitas cuaca yang ekstrim dari dulu, tapi tren pemanasan globalnya itu nggak bisa dibantah. Kelihatan jelas banget di data jangka panjang dan juga di proyeksi masa depannya. Terutama soal gelombang panas yang makin sering dan makin kuat.
Tepat. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penting mungkin untuk direnungkan bersama oleh pendengar juga.
Apa itu?
Kan ini ditambah lagi dengan proyeksi peningkatan frekuensi dan intensitas gelombang panas akibat perubahan iklim global. Bagaimana Paris sebagai sebuah kota, infrastrukturnya, ruang publiknya, cara hidup warganya, bagaimana semua itu perlu beradaptasi dalam dekade-dekade mendatang, supaya Paris bisa tetap jadi tempat yang nyaman dan layak huni di tengah perubahan ini?
Pertanyaan yang bagus banget dan relevan, nggak cuma buat Paris tapi juga kota-kota besar lainnya ya. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan yang mendalam ini.
Sama-sama.
Dan terima kasih juga Anda sudah menyimak pembahasan kita kali ini mengenai iklim Paris. Semoga memberikan wawasan baru ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.